My dear brothers and sisters.
Të dashur vëllezër dhe motra të mia, çdo ditë është një ditë vendimi. Presidenti Thomas Monson na ka mësuar se vendimet përcaktojnë fatin. Përdorimi i mençur i lirisë suaj për të marrë vendimet vetjake është vendimtar për rritjen tuaj shpirtërore. Tani e në përgjithësi. Asnjëherë nuk jeni tepër të rinj për të mësuar, asnjëherë tepër të vjetër për të ndryshuar. Dëshirimet tuaja për të mësuar e ndryshuar vijnë nga një jetje mbjell hyjnisht për përparime të përjetshëm. Çdo ditë sjell mundësi për vendime përjetësie. Ne jemi qenie të përjetshme, fëmijë shpirtëror të prindërve qiellor. Bibla shkruan se Perëndia krijoi njeriu sipas shembullitës së vet, krijoi mashkullin e femrën. Këto kohë dëgjova një kor fëmijësh të këndonte këngën e dashur, fëmijë Perëndis jam. Pyesja veten, pse nuk e kam dëgjuar atë këngë të këndohet më shpesh nga nëna ose baballar besnik? A nuk jemi të gjithë fëmijët Perëndis? Në të vërtet, asnjë prej nesh mund të pushoj kur se qeni një fëmijë Perëndis. Si fëmijët Perëndis, duhet ta duam atë me gjithë zemër dhe shpirt, madje më shumë se ç'duam prindrit tan toksor. Duhet të duam fëmijët tan si vëllezër dhe motra. Ska urdhrime të tjera më të mëdha se këto. Dhe duhet ta nderojmë kurdoherë vlerën e jetës njerëzore, në secilën nga fazat e saj të shumta. Shkrimi i shenjtë mëson se trupi e shpirti janë qenia, shpirti gjallë i njeriut, si qenje dy pjesëshe, se cilin nga ju mund të falenderoj Perëndin për dhuratat e tij të paqëshmuara të trupit tuaj e të shpirtit tuaj. Vitet e mia të profesionit si mjek më dhanë një respekt të thellë për trupin njerëzor, i krijuar nga Perëndia si një dhuratë për ju. Ai është absolutisht mahnitës. Mendoni për sytë tuaj që shohin, veshët që dëgjojnë dhe gishtrinë që ndihin të gjitha gjërat e mahnitshme përreth jush. Truri juaj që ju lejon të mësoni, të mendoni e të arsyetoni. Zemra juaj pompon pa u lodhur ditë e natë. Thuaj se jashtë vetdijes suaj. Trupi juaj vetë mbrohet. Dhe mbja vjen si paralajmërim që diçka nuk shkon dhe kërkon vëmendje. Sëmundjet ngjitse sulmojnë kohë pas kohë, dhe kur ato sulmojnë, formojnë antitrupa që e rrisin qëndresën tuaj ndaj infektimit pasues. Trupi juaj vetë ndreqet, të prerat dhe të vrarat shërohen, kockat e thyra mund të forcohen përsëri. Kam përmendur vetëm se një pjesë të vogël të shumë cilësive mahnitëse të trupit tuaj që janë dhënë nga Perëndia. Megjithatë, duket se në çdo familje, në mos të çdo njeri, ekzistojnë disa gjendje fizike që kërkojnë kujdes të veçantë. Një mënyrë përballimi me një sfidë të tillë u dha nga Zoti. A i tha, unë u jap njerëzve dobësi, që ata të jenë të përullur, pasi në qofë se ata përullen para meje dhe kanë besim të kun, atëre unë do të bëj që gjërat e dobëta të bëjen të forta në ta. Shpeshherë, spirtrat të mrekullueshëm vijnë në trupat pa përkryer. Dhurata një trupi të tillë në fakt mund të forcoj një familje teksa prindre fëmijë me gëdishmëri e ngren jetën e tyre rreth ati fëmije të lindur me nevojat veçanta. Procesi i plakjes është gjithashtu dhurat nga Perëndia, si kurse vdekja. Në fond, vdekja e trupit tuaj toksor është e domosdoshme në planin e madhë të Perëndis për lumturin. Përse? Sepse vdekja do të lejoj shpirtin tuaj të kthehet në shtëpit tek ai. nga një këndvështrim i përjetshëm, vdekja është e parakoshme vetëm për ata që nuk janë të përgatitur të takojnë Perëndin. Me që trupi juaj është një pjesë kaq jetike e planit të Perëndis, nuk është çudi që apostulli Pale cilësoi atë tempulli i Perëndis. Sa herë që shikoheni në pasqyrë, shiheni trupin si tempullin tuaj. Kjo e vërtet e për të rirë me mirënjohje për ditë mund të ndikoj pozitivisht në vendimet tuaja mbi mënyrën se si do të kujdeseni për trupin tuaj dhe si do ta përdorni atë. Dhe ato vendime do të përcaktojnë fatin tuaj. Si ishte mundur kjo? Nga që trupi është tempulli i shpirtit tuaj. Dhe mënyra si e përdorni trupin tuaj ndikon shpirtin tuaj. Disa nga vendimet që do të përcaktojnë fatin tuaj të përjetshëm përfshin. Që mënyrë do të zgjidhni që të kujdeseni të përdorni trupin tuaj? Çfarë cilësi shpirtërore do të zgjidhni për t'i zhvilluar? Shpirti juaj është qenie e përjetshme. Zoti i tha profetit të tij Abraham, ti u zgjodhe përpara se të lindeshe. Zoti tha diçka të ngjashme për Jeremien dhe shumë të tjerë. A i ma dje e tha këtë edhe për ju. Ati ju e qelori ju ka njohur për një kohë shumë të gjatë. Ju si birë ose bie e ti, u zgjodhët prej ti të vini në tokë pikërish në këtë kohë, që ti jeni udheqës në veprën e ti të madhe mbi tokë. Ju zgjodhët jo nga veqëri tuaj e trupore, për nga cilësit tuaj e shpirtrore, si që janë trimëria, guximi, integriteti i zemrës, një hetje për të vërtetën, një uri për mençuri dhe një dëshirë për të shërbyer të tjerëve. Ju i zhvilluat disa prej këtyre cilësive për para jetës toksore. Të tjerat mund të zhvilloni këto në tokë, kur i kërkoni ato me ngulm. Një cilësi shpirtërore me shumë rëndësi është ajo e vetë përmbajtjes. Fuqia për të vënë arsyen mbi dëshirën. Vetë përmbajtja ngrenjë ndërgjegje të fuqishme. Dhe ndërgjegja ju i përcakton reagime tuaja morale në situatat vështira të nduese dhe të lodhshme. Agjërimi e ndihmon shpirtin tuaj të zhvilloj sundim mbi dëshirat fizike. Agjërimi gjithashtu e rrit qasjen tuaj të ndima e qjellit, sepse fuqizon lutjet tuaja. Përse kërkohet vetë përmbajtje? Perëndia mbolli brenda nesh dëshirat fuqishme për ushqyerje dhe dashuri, që janë jetike për vazhdimsinë e familjes njerëzore. Kur i përmbajmë dëshirat tona brenda caqeve të ligjeve të Perëndis, ne mund të gëzojmë jetë më të gjatë, dashuri më të madhe dhe gëzim të përkryer. Nuk është e papritur pra që tundimet më të shumta për të devijuar nga plani Perëndis për lumturin vijnë në përmjet keq përdorimi të atyre dëshirave thelbësore të dhënë nga Perëndia. Kontrollimi i dëshirave tona nuk është gjithnjë i lehtë. Asnjë nga ne nuk i zotron në mënyrë të përsosur. Ndodhin gabime, bëhen lajthitje, kryen mëkate. Çfarë mund të bëjmë atëherë? Mund të mësojmë prej tyre dhe mund të pendohemi vërtet. Mund të ndryshojmë sjelljen. Edhe vetë dëshira tona mund të ndryshojnë. Si? Ka vetëm një mënyrë. Ndryshimi i vërtet, ndryshimi i përhershëm, mund të vijë vetëm me fuqinë shëruese, pastruese dhe aftësuese të shlyerjes së Jezu Krishtit. A ju do, se cilin nga ju. A ju lejon të përdorin fuqinë e ti kur zbatoni urdhrimet e ti, me hetje, seriozitet dhe përpikmëri. Ka që thjesht dhe sigurt është kjo. Ungjilli i Jezu Krishtit është ungjill ndryshimi. një shpirt i fort njerëzor që ka kontroll mbi lakmitë e mishit, është Zot mbi emocionet dhe pasionet, e jo sklavi tyre. Kjo lloj lirie është aq e etike për shpirtin sa është oksigjeni për trupin. Liria nga vetë sklavëria është shlirim i vërtet. Ne jemi të lirë të zgjedhim lirin dhe jetën e përjetshme, ose të zgjedhim robrin, mjerimin dhe vdekjen. Kur zgjedhim udhën më të lartë drejt liris dhe jetës së përjetshme, ajo udhë përfshin martesën. Shenjtorët e ditëve të mëvonshme shpallin se martesa midis një burri dhe një gruaje shugurohet nga Perëndia dhe se familja është thelbësore në planin e Krijuesit për destinacionin e përjetshëm të fëmijëve të tij. Ne gjithashtu dim se gjinia është një karakteristikë thelbësore e identitetit dhe qëllimit individual të jetës para lindjes, të jetës së vdekshme dhe asaj të përjetshme. Martesa midis një burri dhe një gruaje është themelore për doktrinën e Zotit dhe vendimtare për planin e përjetshëm të Perëndisë. Martesa midis një burri dhe një gruaje është modeli i Perëndisë për një plotësi të jetës në tokë dhe në qiell. Modelin martesor të Perëndisë nuk mund ta shpërdoroni, ta keq kuptoni apo ta keq interpretoni. Jo, nëse doni gëzim të vërtet. Modeli martesor i Perëndisë mbron fuqinë shenjtë të krijimit të jetës dhe gëzimin e intimitetit të vërtet martesor. Dim se Adamin dhe Evën Perëndia i martoi për para se të përjetonin gëzimin e bashkimit së bashkëshort. Në kohën tonë, qeveritë civile kanë interesim të posaçëm në mbrojtjen e martesës, sepse familjet e forta përbëjnë mënyrën më të mirë për të siguruar shëndetin, arsimimin, mirëqenien dhe përparimin brezave në rritje. Por qeveritë civile ndikojnë në rënd nga prirjet shoqërore e filozofitë laike, teksa shkruajnë, rishkruajnë dhe zbatojnë ligjet. Pavarësisht nga ligjet civile që mund të dekretohen, doktrina e Zotit në lidhje me martesën dhe moralshmërinë nuk mund të ndryshohet. Mbani mend, mëkati, edhe sikur të ligjërohet nga njeriu, është ende mëkat në sytë e Perëndisë. Ndonë se duhet të imitojmë dëshamirësin dhe dëmshorin e Perëndis, e shpëtimtarit, ndonë se duhet të i qmojmë të drejta dhe ndjenjët e të gjithë fëmijëve të Perëndis, ne nuk mundemi të ndryshojmë doktrinën e ti. Nuk në përket neve të ndryshojmë, doktrinën e ti në përket të studiojmë, të kuptojmë e të përkrajmë. Mënyra jetesës e shpëtimtarit është e mirë. Mënyra e tij përfshin dëlirësi për para martesës dhe besnikëri tërësore brenda martesës. Mënyra e Zotit është e vetmja mënyrë që ne të përjetojmë lumturi të qëndrueshme. Mënyra e tij sjell ngushëllim të pandërprerë që në ston dhe paqe të përhershme për shtëpive tona. Dhe më e mira e të gjithave, mënyra e tij na prind drejt shtëpisë tek ai dhe aty qëllor, drejt jetës përjetshme tek ekzaltimit. Ky është vetë thelbi i veprës dhe i lavdisë së Perëndisë. Të dashur vëllezër dhe motra të mia, çdo ditë është një ditë vendimi, dhe vendimet tona përcaktojnë fatin ton. Një ditë se i cili prej nesh do të qëndroj për para Zotit për gjykim. Ne se i cili do të kemi një intervist personale me Jezu Krishtin. Ne do të shpjegojmë vendimet që kemi marrë në lidhje me trupin ton, cilësit tona shpirtërore, dhe mënyrën si e nderuam modelin e Perëndisë për martesën dhe familjen. I zgjedhshim ne me mençuri vendimet për përjetësinë e çdo dite. Është lutja ime e zjartë në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.